U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u 743. izdanje emisije U prvih pet Radio Beograda 2. Evo šta smo iz proteklih 7 dana odabrali za vas. Čućete kako je bilo na koncertu No Borders Orkestra pod upravom Premila Petrovića sinoć u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Kakva je nova predstava Beogradskog dramskog pozorišta, tekst Nikolaja Koljade, Ključevi od Leraha u režiji Nataše Radulović. Preporučit ćemo vam roman Juana Octavia Prensa Višak identiteta. Novi film Pedro Almodovara Julieta i izložbu slika, grafika i crteža Đorđa Andrejevića Kuna, koja je postavljena u legatu Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića. Umetnik je umro još 64. Prošlo je mnogo vremena i nekako je uvek korisno da se neka vrsta prevrednovanja ili istorizacije radi novim postavkama dela ljudi koji su zadužili našu umetnost 20. veka. Biće dosta reči o pozorištu i o operi danas, zato što je vaš i moj gost, reditelj Nebojša Bradić, glavni odgovorni urednik kulturno-umetničkog programa Radio Televizije Srbije. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Vi ste u emisiju stigli ne baš bukvalno sa puta, ali nekoliko sati posle puta. Išli ste da vidite jednu novu predstavu u pozorištu Kerempuh u Zagrebu. Jedan čovek, dvojica gazda. I kakva je predstava?
Tačnije, tamo se zove Sluga dvaju gospodara i predložak je Goldoni, ali u stvari napisao je tekst za tu i predstavu koju sam ja sticam okolnosti pre dosta godina režirao, Richard Bean, koji je jedan od najaktivnijih savremenih britanskih pisaca, i radi se o obradi klasičnog Goldonijevog narativa, odnosno komedije, prebačene u Englesku. Znači, ona se dešava u Brightonu 60. godina, s tim što je Vito Taufer, režiser zagrebačke premijere, celu stvar prebacio u današnju Hrvatsku. Dakle, radnja se dešava u Opatiji i tu se nalaze različiti zanimljivi likovi, od kriminalaca, političara, mladih zanesenih umetnika i slično, u jednoj satiričkoj izvedbi, kako inače priređuje Jazavac u svojim predstavama. Veoma dobri glumci, živa muzika, znači jedna predstava koja je lepo komunicirala sa publikom i verujem da će imati i lepu budućnost. Uostalom, kao što je ovaj komad imao nekada na sceni Nacionalnog teatra u Londonu, potom na West Endu, pa na Broadwayu, u Knjaževsko-srpskom teatru u Kragujevcu, i verujem, evo, Zagreb je uzeo sledeći korak u predstavljanju ovog zanimljivog dramaturga.
Rekli ste da je Taufer priču prebacio u Opatiju, u savremeno hrvatsko društvo.
Pa jeste, to je interesantno, zato što tu imamo taj muzički motiv koji se stalno pojavlja iz tih, ja kažemo, kvarnerskih festivala koji su nekada bili 60. godina poznati, muzika Iverobića i sličnih autora, koji su onako zanimljivo obrađeni. Inače, autor songova je poznati hrvatski dramski pisac Mate Matišić, koji inače i izvodi muziku zajedno sa bendom na sceni, a i u glumačkoj ekipi su nama već u Beogradu dobro poznati Vili Matula i cela ta ekipa Kerempuhova, koja je već više puta uspešno gostovala na scenama Beogradskih pozorišta.
A taj odnos zabave i nečega što bi bila satira, odnosno društvena kritika, kakav je u predstavi?
Interesantno, znači Richard Bean je komad prebacio u 60. godine i to je vreme jednog optimizma, znači vreme kada posle Drugog svetskog rata počinje nešto novo da se dešava, Evropa i svet se oporavlja od tih strašnih užasa, trauma i ulazi u jedno drugačije iskustvo, vreme u kojem Beatlesi počinju da prave svoje prve hitove, vreme u kojima se žena oslobađa, u kojima imamo novu modu, znači lifestyle postaje nešto sasvim drugo. Današnji Tauferov pogled na to vreme je pomalo ciničan u odnosu na sva ta očekivanja koje je tadašnje sutra moglo da donese generaciji junaka koji su se našli u tom čudnom narativu goldonijevsko-binovskom. Dakle, jedan kritičan, satiričan odnos prema nečemu što je komedija i to je jedna zanimljiva napetost koja se uspostavlja između publike, glumaca na sceni, u svakom slučaju zanimljivo iskustvo.
I razume se, nismo vas zvali samo zato da nam budete pozorišni kritičar iz regiona, nego i da kažemo o naše dve najvažnije teme danas, a imali ste dve premijere krajem oktobra u Beogradu, jednu u okviru Bemusa u Madlenijanumu, Suton Stevana Hristića, a drugu u Narodnom pozorištu Republike Srpske u Banja Luci, Posljednji mejdan Petra Kočića, tekst Vuleta Žurića. Kada imate dve premijere u nedelju dana u različitim gradovima, različita dela, opera i drama, koja vrsta koncentracije je potrebna za to?
Pa mislim, potrebna je dobra organizacija, prevashodno. A što se tiče koncentracije, ona je uslovljena određenim narativima. Sticem okolnosti, rekao bi Andrić, sve u vezi sa svim. Tako je i ova priča koju smo na neki način pričali u Madlenijanumu ima određene veze sa pričom o Kočiću, makar je to ista epoha. Mislim, imamo i jednu i drugu dramu, odnosno muzičku formu koja se bavi određenim vremenom, krajem određene epohe, što bi rekao Stefan Zweig, jučerašnjim svetom. Dakle, vreme u kome se nalaze Vojnovićevi junaci, odnosno Hristićevi u operi, je vreme kada je stari svet nestao, a novi još nije došao. A vreme u kome se kreću Žurićevi junaci u komadu Posljednji mejdan Petra Kočića je takođe vreme jedne tranzicije u ratu. Pritom radnja je smeštena u Ludnicu, na Guberevcu, i to je jedna vrlo interesantna priča koja nije do sada ispričana u medijima, iako je poznata u literaturi, dakle poznata i u književnoj i kulturnoj istoriji. Veliki srpski pisac Petar Kočić je svoje posljednje godine proveo u duševnoj bolnici u Guberevcu i 1916. dakle pre 100 godina on je tamo i umro. I u tom okruženju se nalazi različiti splet događanja, znači likovi, odnosi između nečeg što je nacionalni korpus, odnosi između zdravlja i bolesti, pitanje časti, pitanje gubitka granica, odnosno prestajanja one granice gde čovek postaje nešto drugo, odnosno prestaje biti čovekom. To je u stvari jedan zanimljiv kontekst i tu predstavu smo imali već za otvaranje pozorišne sezone u Banja Luci 18. oktobra, a nekako dogodilo se da par dana posle toga bude otvaranje ponovo opere Suton Hristićeve, koja je po libretu Ive Vojnovića praktično napisao pre gotovo 90 godina, da kažemo gotovo pre jedan vek. I ta opera je poslednji put izvedena u Beogradu pre ravno 60 godina. Znači, ovo je bilo potpuno oživljavanje jedne dosta poznate priče za nas koji se bavimo istorijom pozorišta, a potpuno nepoznate za savremenu publiku.
Dakle, sa Nebojšom Bradićem o operi i pozorištu, umetnosti i kulturi uopšte, danas u emisiji U prvih pet, u režiji moje kolege Zoran Tasić, Katarina Karakušević i Tanje Kosanović, da čujemo Tanjin početak. Muzika.
again, my heartache. Shall we meet again, my friend? I should have known that you'd return the moment I was unmanned. Shall we meet again, my heartache? Like two lovers torn apart, bound together by the breaking of a tie. So we meet again, my heartache, just as leaves begin to change. How you've made my life a story filled with words you rearrange. So we meet again, my heartache, come and join. Stay a while this time. Oh no,
emisija U prvih pet, Radio Beograda 2. Našem gostu Nebojši Bradiću i meni pridružio se Srđan Teparić. Srđane, dobrodošao.
Hvala.
Srđane, da podsjetimo prvo slušalce o kakvom je orkestru reč.
No Borders orkestra. Reč je o sastavu koji je nastao 2012. godine i ideja je bila da se napravi jedan orkestar od članova iz bivših jugoslovenskih republika. Međutim, na ovom koncertu nisu bili samo članovi, odnosno bili su samo članovi iz Bosne i Hercegovine i iz Srbije, a orkestar je popunjen i članovima Drezdenskih simfoničara, inače jednog odličnog sastava koji se bavi ponajviše savremenom muzikom i važe za jedne od najrespektabilnijih izvođača savremene muzike, a to su bili još zbog povoda samog, tu su bili i svirači iz Turske i Jermenije. Naime, reč je o projektu koji se zove Aget, to na jermenskom znači velika nesreća ili katastrofa, kojim se obeležava sećanje, odnosno da, obeležava se
sećanje na holokaust nad Jermenima
koji se desio 1915. godine, kada je ubijeno 1,5 milijuna Jermena. I na programu su bila dela jedne turske kompozitorke, jednog Jermenina i jednog nemačkog kompozitora. Ceo ovaj projekat je organizovao Mark Sinan, gitarista i muzičar, koji je Nemac tursko-jermenskog porekla, kao sećanje na svoju baku koja je preživala holokaust. I taj događaj ima naravno i tu političku konotaciju. To ćemo malo da kažemo kada budemo rekli šta je sve izvođeno i kako izgledao koncept sam izvođenja tih kompozicija. Prvo da kažem da posle Beograda ovaj isti sastav sa dirigentom Premilom Petrovićem treba da nastupi u Jerevanu i u Istanbulu. Prvo izvođeno delo bila je kompozicija Beleške od onog koji čuti, turske kompozitorke Zeynep Gedilizloglu, ako sam dobro pročitao. To je jedna mlađa savremena kompozitorka turska, koja je ima respektabilnu biografiju i osvojila je silne nagrade. Međutim, meni lično se cijela ta kompozicija činila kao neorganizovan zvučni haos. Kompozicija ima formu, i to naravno lučnu, s obzirom na činjenicu da druga vrsta forme nije moguća kod kompozicija koje su bazirane na ponavljanju jednog tona i na udarima u okviru ponavljanja tog tona. Kompozicija predugo traje i nije mi baš bila sasvim jasna njena koncepcija. Naravno, svirao je gudački sastav No Borders Orchestra. Izvođenje je bilo jako dobro. Premil Petrović je dobro odmeravao metrička trajanja i dobro je pokazivao momente udara, tonskih udara na kojima je zasnovana ova kompozicija. Sljedeće delo je opet s druge strane, mislim da je bilo najbolje na koncertu. U pitanju jermenski kompozitor Vače Šarafjan. To je jedan koncert za violu, zatim jedan jermenski narodni instrument koji se zove duduk, zatim za glas nastupio je nemački pevač Karl Tiemt, koji je ujedno bio i bariton i kontratenor, on ima takve glasovne sposobnosti. Zatim tu je bila horna i naravno gudački orkestar. Zanimljiva je bila koncepcija kompozicije u kojoj je viola, koji je svirao odličan nemački violista Matthias Form. Naime, viola je, onako kako sam ja shvatio, predstavljala sve što nosi sa sobom zapadnoevropska kultura, odnosno zapadnoevropska muzika. Tu je bilo i referenci na klasicizam, ali također i na modernizam prve polovine 20. veka. S druge strane, duduk kojeg je svirao najpoznatiji jermenski umetnik na tom instrumentu, Araik Bartikian, je predstavljao dakle taj folklorni idiom, i zaista je velika veština tog kompozitora koji je uspeo da spoji te dve različite sfere izraza u okvire jednog. Vrlo su bila zanimljiva dijalogiziranja, orkestracija je bila odlična i kažem, taj pevač koji je istovremeno pevao i kontratenor i bariton bio je vrstan, ali je i sam kompozitor uspeo sve to da spoji i da napravi jedan jako dobar spoj onog što predstavlja zapadnoevropsku civilizaciju, koja ostala eto nema pred tim genocidom nad Jermenima, i ono što je folklorni idiom. I najzad, treća kompozicija je delo Helmuta Eringa koje se zove Masakr. U pitanju je melodrama za solo gitaru za hor sastavljen od 5 ženskih glasova. Hor su činile članice Drezdenskog kamernog hora i hora Auditiv Vokal. Mislim također da je ovo delo malo predugo trajalo. Naročito su mogle da iritiraju neprestano potenciranje tih visokih ženskih glasova. Koncepcija je bila takva da su se čitali razni tekstovi ili su se brzo izgovarali, na primjer određene sure iz Kurana, zatim govor Erdoganov premijera Turske koji negira genocid nad Jermenima, zatim govore članova nemačke vlade iz Prvog svjetskog rata koji su također negirali jermenski genocid nad Jermenima, i to sve zajedno je činio tako jedan skup koji je trebao da predstavlja oštar protest protiv genocida. U tom smislu također treba shvatiti i vrlo naglašen izraz insistiranje na disonancama, na visokim glasovima. Dakle, mislim da je kompozitorova ideja bila da dobro iziritira slušalca, što je stvarno predugo trajalo, iako se kompozitoru ne može poreći dobro vladanje zanatom i veština komponovanja. On je naročito dobro uklopio tu električnu gitaru koju je svirao Mark Sinan, organizator ovog koncerta.
Znači u celini?
U celini vrlo interesantno. Veče, ako je cilj bio podsjetiti slušaoce na ono što se desilo, oni su svakako u tome uspeli. I istovremeno ovaj koncert može da pokaže kako politička konotacija može da bude vrlo loša stvar po umetničko delo, a s druge strane može da bude jako dobra. I to je najviše uspjelo u ovom delu gdje nije bilo eksplicitnog naglašavanja genocida i govora o genocidu, nego prosto ostavljeno je slušalcu na volju da pronikne u taj odnos između idioma različitih koji se tiču jezika umetnosti, a ne onog jezika koji se tiče nekog političkog diskursa ili nečeg slično.
Srđane, hvala. Ostani sa nama, možda ćeš i ti nešto u vezi sa Sultanom želeti da pitaš našeg gosta, pošto si pisao. Nebojša Bradić, Nebojša, da se setimo, to nije prva opera koju ste vi režirali.
Ovo je praktično moja, da kažemo, četvrta opera, jeli? Ali ono što sam hteo da kažem pre nego što se vratimo na temu Sutona je zanimljivo iskustvo koje sam ja imao zajedno sa glumcima Beogradskog dramskog pozorišta, odnosno ekipom koja je radila na komadu Zver na mesecu 2002. godine, koja je imala za temu taj strašni genocid nad Jermenima. Komad je bio Richarda Kalinovskog i tu zaista nismo govorili o samom činu ubijanja i zločina, već smo govorili o pokušaju da se prevaziđu te posledice, odnosno da se u aspektu različitosti nađu veze koje spajaju, koje su zaista put ka nekom zajedništvu. I zato je i cela ova misija No Borders Orchestra i naravno Premila Petrovića veoma dobra, zato što pokušava da jezikom umetnosti progovori o temama koje su bolne, koje su današnje, a da ipak umetnost dolazi ta kao prva da ukaže na problem, da ukaže i na put rešavanja problema i da zaista jezik umetnosti postaje univerzalan u takvim projektima kakvi su muzički ovog tipa.
Ja samo nisam rekao da je dirigent Premil Petrović, pričali smo mnogo o koncepciji, ali nismo ništa rekli o izvođačima. Dakle, sam orkestar je veoma dobro svirao i bio jako dobro spremljen. Mislim, prosto to mi je dužnost da kažem.
Dobro. Dakle, Sutan, četvrta vaša operska režija, radili ste i mjuzikle, i sad sam taj prosto izazov je nekako, čini mi se, veći kada se radi tako kompleksna stvar kao što je opera. Je li veći?
Pa u svakom slučaju zahteva drugačiju i vrstu pristupa i drugačije bavlje. Mi se ovom temom bavimo nekih godinu i po dana, analizirajući predložak, da bome, čekajući na to da se i određena vrsta rekonstrukcije partiture završi, tako da je ovo bio poduhvat koji nije samo inscenacija, odnosno postavka tog dela, već je u stvari na neki način i reafirmacija, rekao bih, revitalizacija nečega što predstavlja temeljno kulturno nasljeđe naše kulture, dakle naše muzičke baštine, u tom smislu poduhvat koji je veći nego sam čin premijere. Premijera je nešto što svakako ostane sa dobrim ili manje uspešnim rezultatima, ali ono što je bitno to je da ovo delo posle 50-60 godina ponovo može da bude materijal za druge kreativce, znači i za druge pevače i reditelje i teatre, da se vraćaju njemu, da ga reinterpretiraju, i budući da je ta muzička osnova, dakle da je partitura rekonstruisana, jer u njoj je bilo izvesnih problema i u orkestraciji i određenih nedovoljno rašićenih stvari. Time su se bavili stručnjaci, muzikolozi, i oni su taj aspekt razrešili da bi se ipak Sutton mogao pojaviti danas u ovom vremenu, a i sutra.
I veoma je važno da bude i delo sada kada je rekonstruisano sa tim baletskim delom koji je bio izgubljen nekoliko decenija, bude objavljeno. Hoće li biti?
Da, mislim da će biti knjižica negde oko 20. novembra, i toj knjižici će naravno u svom nekom aspektu na svoj način doprineti naša predstava. Dakle, tu će biti mišljenje i muzičkih stručnjaka i teatrologa o samoj partituri. Ono što je moje zadovoljstvo bilo zaista veliko, to je saradnja sa pevačima, gde smo mi odmah u startu našli zajednički jezik i poštovanje, uvažavanje te materije. Mislim da bez toga ne bi predstava dobila tu vrstu autentičnosti i tu dimenziju koju je imala na samoj premijeri, a verujem da će i prilikom budućih izvođenja to našim gledocima biti jasno.
Srđan je nešto hteo?
Ja dok sam pratio operu, naravno obraćao sam pažnju na režiju, i ono što sam primetio je da je praćena ta univerzalno klasična linija. Ono što je moglo da se vidi da su odnosi, kada se gleda iz publike, pevači su stajali uvek u nekom odnosu simetrije, ili meni se ili je to bilo jako dobro odmereno kako će stajati jedan naspram drugog pevač ili glumac. I naravno i oni stubovi na početku, to jest koji su dominirali na samoj sceni, sve to govori o univerzalno klasičnom modelu. I sad mene zanima, ja recimo mislim da ste vi jako dobro ispratili dramatušku ritmiku opere. A mene zanima kako ste vi to iščitavali iz same partiture, ono što biste eventualno postavili na sceni kao tako.
Pa mislim
taj odnos između muzike i režime zanima.
Mislim da se sve nalazi u partituri, u suštini, i svako rešenje proizilazi iz partiture, jer vi ako pažljivo osluškujete šta tu piše u nekom drugom ili trećem planu, vi tačno vidite koji je komentar autora Stevana Hristića bio u odnosu na pojedinu temu koja se pojavi. Pojavljuje se recimo odnos prema prošlosti u smislu dubrovačke kulture, i vi sad imate celu tu liniju od renesanse do španske muzike koja se pojavi u jednoj veoma zanimljivoj partituri, i renesansnog čak oblikovanja izvesnih likova. Pojavlja se tu sobarica i vi tačno čujete komentar na sobaricu koji vam dolazi kao jedan od renesansnih likova. Naravno, jedinstvo cele stvari mora biti tako uređeno da vi to možete da asocirate, ali da na tome ne igrate, jer bi se napravio jedan veoma neosmišljeni haos u tom nekom Hristićevom, odnosno Vojnovićevom kosmosu. I u tom nekom smislu na meni i na pevačima bilo je važno da uspostavimo jedan stil koji bi mogao da na svoj način prati razvoj određenog narativa, da omogućava te vertikale muzičke i da omogućava tu vrstu interpretacije o kojoj vi govorite, a da se to ne nameće parcijalno, već da to bude jedinstveni rukopis koji kreće od dnevno banalnog, ali od neke životne situacije jedno veče u porodici Dubrovačke osiromašene vlastele, pa do samog, ajde kažemo, finala koji ima tragične linije u smislu raspada te porodice, tragedije mlade žene koja se buni protiv uspostavljenog reda i koja želi da izađe iz tog okvira, a ne uspeva zato što je konvencija koja je nametnuta i koja je sama sebi nametnula snažnija nego mogućnost da se izbori za svoju slobodu. I to postoji sve u muzici. Ja često kada radim sa pevačima, ja im samo skrenem pažnju na nešto što već piše unutra. Naravno, obaveza je moja da im kažem šta piše u tekstu koji on izgovara, jer pevači, budući da imaju jako puno posla u pripremi svojih uloga, prvo osvajaju muzičku partituru. Dakle, prvo usvajaju ono šta će pevati. Nekada, s obzirom da oni usvajaju note, nekada ne obrate dovoljno pažnje na to šta govore. I onda vi imate situaciju da pevač izvarno peva, a u stvari ne osjeća svoje telo, ne osjeća svoj pokret i ne osjeća atmosferu u kojoj komunicira sa drugim partnerima. To je zaista čest slučaj i zato imamo darovite pevače, a pritom nekada ih na sceni vidimo samo kao koncertne pevače, ne kao operske pevače koji nose i uloge i nose ozbiljne ideje.
A zaista, moram da kažem samo da se zaista videla ta usklađenost pokreta pevača sa muzičkim pokretima, a naročito fascinirala dikcija Nataše Jović-Trivić. Eto, vi ste sada upravo nešto o tome rekli. I samo još jednu stvar koja mene lično fascinirala u toj operi, ta baletska svita prilično štrči od ostatka opere. Međutim, sama muzika ima referencu na francuski 18. vek, koji je po sebi klasičan, a mi smo imali aktere, meni se čini da su oni bili obučeni kao akteri komedije dell'arte i samim tim karnevala i cijela ta klasična koncepcija je dobila svoje puno obličje i mislim da u tom smislu da je to režijski poduhvat uklopiti baletsku svitu u ostatak opere koji bukvalno nema veze sa onim što se peva, ali na ovakav
ili
način...
Ili ima kao kontrapunkt onome što glavni junaci proživljavaju.
Drugačije, muzički je sigurno
režijski
drugačije.
Režijski je to uspuno.
Muzički je potpuno drugačije. Vi kad slušate osnovnu liniju opere i slušate muziku divertismana, to je potpuno druga muzika. To se radi o klasičnim starim igrama. Mm-hmm. E sad, te stare igre treba uključiti u radnju. Mi smo našli taj ključ u karnevalu, odnosno u pokušaju da kroz karnevalsko zbivanje, koje je opet ironijski komentar na nešto što su stare igre, napravimo tu vezu između jednog sveta koji je nestao, nepobitno nestao i nikad se neće vratiti, i sveta koji želimo da živimo, i taj pokušaj da se nešto održi na površini kroz te rituale, kroz te svečanosti je svakako jedan od okvira u kojem se ova predstava i kretala.
Da čujemo malo muzike, pa nastavljam razgovor.
Full of
Eko.
Zlatni jubilej, Jovan Kolundžija, 50 godina na sceni i Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Stanko Jovanović, gost koncerta Juri Rević, violina, program Saint-Saëns, Sarasate, Bizet, Paganini i najpopularnije filmske teme. Kolačeva zadužbina, subota, 12. novembar, u 20 časova.
12. filmski festival Slobodna zona vam predstavlja Požar na moru Gianfranca Rosija, Pobednik Berlinala 2016. Neruda, Gael Garcia Bernal kao inspektor koji progoni čuvenog pesnika. Čujte i počujte najnoviji film Wernera Herzoga o postanju interneta. Muzika stranaca. Jojo Ma okuplja čudesan orkestar i kreće na svetsku turneju. Od 10. do 15. novembra u Beogradu, Nišu i Novom Sadu.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i učenje. Priručnici i praktikumi provereni u praksi. Richard Merc. ABC zvuka u audiovizuelnim medijima. Slobodan Zdravković. Osnovi digitalne televizije. Štefan Rusmol. Novinarstvo i druge knjige biblioteke multimedija. U prodavnici na Zelenovencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Prvih pet, Radio Beograda 2, stigla nam je Ana Vučković. Ana, dobrodošla.
Hvala, dobar dan.
Vaš je moj gost Nebojša Bradić. Ana će nam sada, Nebojša, preporučiti novu predstavu Beogradskog dramskog pozorišta. Vi ste tamo bili upravnik u dva mandata i nekako ljudi vas najviše i vezuju za Beogradsko dramsko i za Kruševačko pozorište, mada ste radili i u drugim pozorištima.
Tako je, pa verovatno zato što sam u nekom periodu uspostavio Beogradsko dramsko posle duže krize koja je bila u tom pozorištu. Mi smo doneli jedan drugačiji repertoar, rekonstruisali smo zgradu, definisali i formirali ansambl tog pozorišta i smatrao sam tada kada sam završio sa te tri da kažemo linije delovanja u pozorištu pored onog kreativnog dela u režiji i u nekim drugim poslovima da je vreme da to pozorište dobije i drugi upravnike i da oni nastave tu da kreiraju jednu svoju drugačiju viziju teatra. Mislim da je to za 7 godina za upravnikovanje i vođenje jedne institucije dovoljno.
Da čujemo šta ima novo u Beogradskom dramskom. Ključevi od Leraha, tekst Nikolaja Koljade, to nije novi tekst, ali ako se ne varam, kod nas nije izvođen.
Kod nas nije izvođen i malo je izvođen i u Rusiji širom sveta. I kada sam istraživala šta je to Lerah, gde je zapravo Lerah, to je, kao što i glumac u predstavi kaže, jedno malo mesto u Nemačkoj, ni po čemu posebno, osim po tome što ga Koljada bira za svoje utopijsko, mitsko mesto u kome ljudi ne moraju da se pretvaraju da su ono što nisu, mogu da se opuste, da uživaju u svojim malim životima i da ne budu opterećeni time kako ih drugi vide, svojim ulogama i pozicioniranjem u društvu. Dakle, to je jedno mesto gde postoji miran život, jedna uranilovka i sveopšte odmaranje i zabava. To nije neka zemlja Dembelija, već jedno mesto gde je sve čoveku potaman. A upravo junaci Nikolaja Koljade u ovom komadu nisu na nekom ovakvom mestu. Oni se bore za svoju poziciju, oni se plaše svake svoje iskrene pobude jer misle da će biti osujećena. I ovo je jedan makabrični komad, bal ludaka i ljudi koji su u nekim svojim nastojanjima i malo pomereni, i takva je i Ljuba koju tumači Elizabeta Đorevska, koja je despotica, koja se malo, i možemo reći, i plašimo i smešana nam je u isto vreme. Takvi su junaci Nikolaja Koljade. I ovo pitanje nije samo trenutno aktuelno, iako se ovaj komad može tumačiti na mnoge načine, kao povratak onih strašnih 90-ih kod nas ili najgoreg perioda u Rusiji, već univerzalno.
Što su takođe 90-te.
Takođe 90-te, već univerzalno, jer svi mi poželimo ponekada da ne moramo više da brinemo o tome kako nas drugi vide, kako ćemo se pozicionirati, šta ćemo raditi. Nekad čovek samo želi da postoji. Ili postoje,
ili kao Čehovljeva sestra čezne za nekim,
za nekim lerahom.
Da.
Glumci su sjajni. Olivera Viktorović i Đurašković, Pavle Jerinić, Anđela Jovanović, Joakim Tasić, ali je Elizabeta Đorevska briljirala kao despotica Ljuba. Kostimi su, može se reći, toliko su flamboyantni, možda čak i kičasti, ali to doprinosi ovom sveopštem haosu kome mi prisustvujemo gledajući Ključeve od Leraha.
Rekao smo li nešto o postupku Nataše Radulović, rediteljke?
Nataša Radulović, važno je reći, je veoma mlada, 92. godište, i kada sam istraživala šta je ona do sada radila, važno je reći da je ona i adaptirala i prevela ovaj tekst, kao i mnoge Koljadine tekstove, dakle prevodi sa ruskog. I ona je student master studija pozorišne i radio režije, ali ono što je važno je da je ona idejni tvorac i umetnički direktor prvog Beogradskog festivala savremene ruske drame u ustanovi kulture VUK, koje smo prisustvovali prvi put ove godine. I za nekoga ko je ovako mlad, veoma spretno i utemeljeno ona vlada ovim komadom koji je i sama adaptirala, dakle proučila. I takođe važno je reći da ona sa Koljadom sarađuje i da je svakako, nije se desilo da je komad samo preuzela, prevela, već je sa njim i sedela, razgovarala o ovom komadu i ušla u suštinu i izvukla neke nijanse za koje, to kažem, iako je veoma mlada i može se reći ne debitant, ali početnik u režiji, veoma uspešno to sprovela.
Hvala, Ana. Dakle, preporuka za predstavu Ključevi od Leraha u Beogradskom dramskom pozorištu. Vaš je moj gost, poštovani slušaoci, Nebojša Bradić. Da još nešto kažemo o posljednjem Mejdanu Petra Kočića, tekst Vuleta Žurića. Režirali ste ga u Narodnom pozorištu Republike Srpske u Banja Luci. Petar Kočić je rođen nedaleko od Banja Luke i pretpostavljam da tamošnja publika ima jedan lepi odnos i odnos pun poštovanja prema njemu i njegovom delu, s jedne strane, a s druge strane, duševne bolesti su kod nas uvek bile tabu. I sad, kako ste to pomirili da on njima ne bude suviše lud na sceni, ili kako ste to?
Pa to se dobija određenom vrstom umetničke istine i mislim da je glumac koji igra ulogu Petra Kočića najbolje odgovor dao sam svojom interpretacijom. Mi smo bili u vrlo dobroj komunikaciji u vezi sa idejom kako to ludilo predstaviti. Dakle, to nije nešto što je cerebralno, to je nešto što mi podrazumevamo kao pogrešan rezon. Znači, čovjek koji nije da kažemo, normalan ili ima tu vrstu lirovskog sindroma u umetnosti poznato. On ima sve rezone po kojima gura svoju stvar, samo ima pogrešnu prvu premisu. E, to je to. Dakle, u ovom slučaju Željko Erkić, koji je igrao Kočića, i cela ekipa je nekako poverovala u istinitost te priče i želala je da to predstavi. Mislim da je da se predstava na neki način uspostavila upravo u odnosu te određene vrste umetničke istine. Naravno da postoje određeni problemi kada imate takvu temu, pogotovo predrasude, kako jednog nacionalnog junaka, velikog književnika predstaviti mimo onog okvira u kojem ga običajno tretiramo kao nacionalnog tribuna, velikog pisca, kulturnog heroja i slično. Ali ovde imamo situaciju da je čovek pao. I to je ono sa čime smo se mi u startu suočili. Moj uzor je bio Nietzsche, jer je tu u stvari praktično jedna slična vrsta bolesti bila, ali u svakom slučaju iza toga stoji određeno delo i refleksija na to delo. Tako da je taj odnos između prošlog, sadašnjeg i budućeg nekako se našao u toj priči i mislim da su glumci u najboljem smislu odbranili jednog takvog Kočića.
I postoji jedno dirljivo opravdanje koje pominju junaci drame, a koje pominju i ljudi koji su pisali o Kočiću, a to je smrt njegovog sina.
Naravno, pitanje je šta je trigger, u stvari šta je taj okidač koji da. Gura određenog čovjeka kao određenoj vrsti bolesti. Što je u stvari za nas bilo interesantno i izazovno jeste da ispričamo priču da je Ludnica 1916. godine bila jedino slobodna teritorija u okupiranom Beogradu, u okupiranoj Srbiji. Živeti u takvim okolnostima zaista je bio izazov i za normalnog, koliko i za bolesnog čoveka, ali u svemu tome je nešto što mislim da je važno, da je Kočić ostao ili opstao do kraja i da je nekako odbranio sebe i da smo ga mi na neki način odbranili od svega toga što je iskušenje jednog takvog oruženja. Ono što će biti sigurno interesantno u vezi sa ovom temom, to je i TV film koji će do kraja godine biti prikazan. Naime, već početkom godine, kada sam sticajem okolnosti došao do te priče o Kočiću i koja je za mene bila veoma interesantna, to je Stojmirović Jovanovićeva priča Poslednji dani Petra Kočića, smatrao sam da je treba ispričati naravno i na televiziji, odnosno filmu, koliko je u pozorištu. Vule Žurić je napravio taj predložak i eto, sticajem okolnosti obeležit ćemo ovu godinu koja je veoma bitna za našu kulturu u tom smislu, ne samo pomenom stogodišnjice Kočićeve smrti, već i jedne epohe koju smo sticajem okolnosti imali u našoj kulturnoj istoriji.
With flowers of the night, songs of the birds like hands, call the earth to witness, sever from fear before taking flight. Cruzando el río de mi destino.
U prvih pet Radio Beograda 2 stigla nam je Dragana Kovačević. Dragana, dobrodošla.
Dobar dan.
Dragana će nam preporučiti roman Juana Octavia Prensa Višak identiteta. Juan Octavio Prens je živeo u Beogradu nekoliko godina.
U dva navrata je bio profesor na
filozofskom. Jeste, čovjek je Argentinac, živeo u Beogradu, a sada živi u Trstu. I nekako obrće tu svoju autobiografsku situaciju i piše o emigrantima iz Istre i Italije koji su otišli u Argentinu. Kako piše, Dragana?
On je rođen u stvari u Ensenadi 1932. godine u Argentini i upravo to je mesto zbivanja ovog romana. Znači, to je jedna iseljenička kolonija u jednom prilično nesređenom predgrađu gde se nalazi. Znači, to su iz Istre uglavnom iseljenici. Znači, Poreč, Pula, okolina sela. I kod njih ne možete reći koji jezik govore. Oni svi imaju, upravo što kaže jedan policijski službenik u romanu, imaju višak identiteta i to je taj naslov. Otac glavnog junaka, dečaka, pripovedača, kada dolazi prvi put u policijsku stanicu, on ne može uopšte njima da objasni ko je. U pasošu piše Italijan, on kaže ja sam Austrijanac, pa onda kako se preziva, menjalo se to prezime i kako se raspadala carevina. To je u stvari priča ljudi, sada kažemo iz naše podneblja, Balkana ili šire, koji su promenom granica menjali i svoje ime, identitet, i to je ona osnovna, da kažemo, deo radnje. Ali jedna galerija likova u ovom romanu je interesantna i jako mnogo duha, smeha ima Octavio Prens. On je sad, da kažemo, u ozbiljnim godinama, prešao 80 godina, ali onako toliko jedan, divno piše.
Jedan fini ton pripovedanja,
da, lagano, spor,
pomalo klasičan.
Ali on kaže, kad smo pravila razgovor, prošle nedelje sam ga puštala u emisiji Čitač, on je rekao, mada meni on jako podsjeća u stvari na taj magični realizam, a on kaže, ne, ja pišem volim fantastiku i ne pišem taj magični realizam, ali jako ga mnogo ima. Ali što je interesantno, da svi ti junaci koji nama na prvi pogled deluje to fantastično, to je, on meni je potvrdio da su to istinite priče. Znači, tri priče koje su mene delovale potpuno nadrealno, one su istinite. To su te dve smrti i vaskrsnuće Aleksandra, prade, jednog od junaka, to je njegov pradeda, u stvari ovog pravog Octavia Prensa. Octavio Prens je taj dečak koji povezuje sve te likove interesantnih ljudi, sudbina. Oni su svi izmešteni svog, da kažemo, podneblja. Njihov život je lep i tužan. Čak i kad govori o smrti, ima tog smeha prigušenog, jer kao što kaže Octavio Prens, pa kada se sve završi i sahrane i ljudi sednu da pričaju, oni zaborave da su došli zbog tužnog događaja. Takvi su junaci. Znači, što su siromašniji, što su nesrećni, jer on opisuje tu bedu koju oni žive, da dele dušek jedan, dva čoveka, onda oni nadniče dok ne dobiju neku prvu svoju okućnicu, ali oni imaju jako mnogo duha i to je to što njih drži, da kažem, na okupu kao zajednicu iseljenika ili
migranata. Ali postoji nešto što, u čemu možemo da vidimo i današnju migrantsku krizu, a to je način na koji su doseljenici uglavnom neprihvaćeni i ostaju u svojim getima i druže se međusobno. Znači, to je priča koja važi u svim vremenima, pa nažalost i u današnjem. A još sam nešto htjela da pitam, da, prevod, odlični prevod.
Da, to je Gordana Čirjanića činila i ona je bila njegova studentkinja. U stvari, ceo roman je vrlo živ taj govor ima, pošto to ima mediteranskog, naravno, ali ima i onog argentinskog uplitanja, španskog. Gordana je lepo isplivala, tako da čitate kao da je napisana srpskom. Octavio Prens odlično govori srpski, posle toliko godina nije problem da se sporazume.
Ali Gordana odlično govori španski.
Gordana govori španski, tako da je morao da ispala savršena kombinacija. A Octavio Prens je počeo sa poezijom, pa onda svi njegove knjige su uglavnom objavljivani. Gordana Čirjanić je prevela, mislim, dve ili tri knjige. Imamo ono i Karneval i druge priče, 60. godina, pa onda Povest o bezglavljenom čoveku, to je njegov prvi roman, pa Gospodin Krek. Priredio je dosta antologija naše tadašnje jugoslovenske poezije, obožavuje Vaska Popu, to je bio njegov omiljeni pesnik, ali upravo je doprineo da se naša poezija populariše u Argentini i na španskom govornom području i to je isto njegov doprinos. On je čovek koji, kako kaže, ne voli On nema, ja kad sam ga pitala da li je on u stvari građanin sveta, on kaže, pa ja se nikad nisam osjećao da sam neko drugi. Kad dođem kad sam bio ovdje u Beogradu, osjećao sam se kao deo ove nacije i kulture. Kad odem u Italiju, ja sam Italijan. Jednostavno, nema problem identiteta.
Da, kaže,
i zato je upravo želeo ovakav roman da napiše.
Jugo-Italo-Argentinac.
Da. To je to. Predstavlja. Znači, on se nikad, kaže, ne osjeća kao neko ko ne pripada toj sredini. On nauči brzo valjda jezik, uklopi se. On je inače osnivač PN centra u Trstu i vrlo je aktivan. I dan danas, kaže, najčešće putuje Beograd, Trst, ali ode nekad u Argentinu i nema nostalgiju za svojom rodnom zemljom. I to sam ga pitala. Prosto otišao je 70. godina zbog politike, naravno, pošto je tad bila ta diktatura i on je jednostavno shvatio da svuda može da živi lepo i da ne mora da čezne za svojom zemljom. On ima taj jezik koji nosi sa sobom gde god da je. A ovaj roman se ne da pričati, pročitajte ga svi, uživećete sa toliko humora, su svi likovi isklesani, a mislim da je interesantan jedan lik mladića koji želi da uteši majku na samrti, koji laže da ima verenicu, da se oženio i tako dalje, da je porastao, a u stvari toga svega nema, ali ta laž je potrebna i on čar na kraju taj identitet poprima, taj lažni identitet. I upravo taj, ja nisam vidjela bolji naslov za jedan roman koji se uklapa u sve priče ovog dela.
Dragana, hvala. Preporuka, dakle, za knjigu Višak identiteta Juana Octavia Prensa, roman sa autobiografskim elementima. Vaš i moj gost, poštovani slušaoci, Nebojša Bradić. Nebojša, šta vi sada čitate ili šta ste nedavno pročitali pa biste nam preporučili?
Pa, siguran sam da ima dosta zanimljivih knjiga koje bih mogao da preporučim, ali mislim da jedna knjiga zaslužuje posebnu pažnju jer dolazi iz oblasti kojom se u užem smislu bavim, to je znači pozorište, i radi se o knjizi koja će naredne, sledeće nedelje biti predstavljena publici, odnosno izaći tek iz štampe. Dragana Klavića, Početi iznova ili Promena teatarskog sistema. Veoma važna knjiga za oblast pozorišta, znači s jedne strane tretira promenjene okolnosti u finansiranju pozorišta, ali i modele pozorišne umetnosti. Danas napisao je Dragan Klajić, uvaženi profesor Fakulteta dramskih umetnosti, koji u jednom trenutku svoju karijeru i život nastavio u Holandiji i eto, ponovo se vraća sa ovom knjigom. Knjiga je inače štampana na engleskom jeziku i prevedena je, tako da ćemo je čitati u stvari u prevodu, ali svejedno bit će sigurno dobar pokazatelj i na neki način vodič kroz savremeno pozorište, odnosno kroz modele kojima se on bavio pre 5-6 godina, a sticajem okolnosti i dan danas su veoma živi. Eto, to bi bila preporuka za knjigu iz oblasti pozorišta, a za beletristiku to ima jako puno dobrih predloga o kojima smo malo pre već čuli.
Si incontrano in un bosco di pensieri e si toccano, si scambiano il domani. Salendo sopra i rami il mondo sembra aprirsi e qualche cosa sempre c'è da dirsi. Racconta la tua storia, racconterò la mia, le stesse delusioni per una bugia. Racconta la tua storia, racconterò la mia, le stesse strade per andare via. Provi stringe le mie mani se mi sento giù, e niente chiederò di più, no. E credo a tutti i miei domani, per un solo ieri l'ho visto per la prima volta qui. Conosco da sempre Bobby McGee, dall'odore dei campi al risveglio della terra, il vento è una carezza nel respiro, è come il primo sogno di chi ha smesso di soffrire e finalmente in pace può impazzire.
addormentai e accanto a una persona mi svegliai. Bobby stringe le mie mani se mi sento giù e niente chiederò di più. Volta qui, yeah. Ma lo conosco da sempre, Bobby McGee. Na 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 na.
Sati 5 minuta, Nebojši Bradiću i meni pridružila se Vesna Perić. Vesna, dobrodošla.
Hvala, dobar dan.
A pre nego što nam Vesna nešto kaže o Hulijeti, novom filmu Pedra Almodovara, pitanje za naše gosta Nebojšu Bradića, da još nešto kažemo o ovoj predstavi, o Petru Kočiću. Radili ste, sami ste pomenuli, stogodišnjica je Kočićeve smrti. Međutim, kako gledate na to? Koliko u stvari su jubileji prava prilika da se setimo nekih važnih ljudi iz istorije naše kulture? Ne mora naravno to kako se to materializuje uvek da bude najuspelije, prosto nekada bude veoma dobro, nekada manje dobro, ali koliko je to važno da se ne preskaču jubileji?
Pa mislim, jubileji su prilike ili okvir da mi postavimo određene teme kojima ćemo se baviti u odnosu na pojedinca, instituciju, događaj. I to je ono što bi rekli ljudi dobar holding, jel? Ali ono šta će se u taj holding uzeti ili šta će se iz tog izvući, to je sad pitanje kreativnih pojedinaca i institucija koje stoje na tome. Činjenica je da nije bilo inicijative RTS-a na svoj način da se zabeleži ili obeleži godišnjica Kočićeve smrti, odnosno vek Kočićeve smrti, verovatno bi cela stvar prošla u izvesnoj anonimnosti i ovde, ali verujem i u Bosni i Hercegovini, a radi se o jednom od najznačajnijih srpskih književnika. I u tom smislu je dobra inicijacija da se to dešava na različitim nivoima, bilo da se radi o institucijama kakve su biblioteke ili određeni festivali, manifestacije književne ili o institucijama, odnosno ustanova kakvi su javni servis. Dakle, u tom smislu je dobar povod bio da govorimo kroz jezikom pozorišta, kroz tu priču o Kočiću i Kočićevom vremenu i da kažemo nešto drugo, možda nešto više i o nama. I u tome ja vidim savremenost. Kao što je i ove godine obeležena godišnjica Cervantesa, odnosno Šekspira. Dakle, pristup nije samo komemorativan, i odnosno najmanje komemorativan, nego je prilika da neka nova znanja ili neke nove interpretacije, bilo da se radi o tekstovima, dramama ili komedijama, romanima, da ih pročitamo u duhu nekog vremena u kome živimo. Mi u tome nemamo uvek najbolje, da kažemo, postavke, jer se kasno setimo ili uđemo prerano sa prevelikim planovima i očekivanjima, pa onda to bude iznevereno. Mislim da treba tražiti u tome meru, a mera je spoj između kreativnosti s jedne strane, nauke i edukacije, koliko i pokušaja da se sve to na neki način prenese različitim generacijama publike. Upravo ta raznovrsnost u obeležavanju izvesnih godišnjica i prisutnost na različitim nivoima može da da veliku vidljivost. Znači, komunicirati sa različitim pojedincima, institucijama i svakako sa publikom.
Na javnom konkursu za scenarijo serije o Nemanjićima jubile je takođe u pitanju.
Da, sledeće godine je praktično 800 godina prvog kraljevskog Nemanjićkog krunisanja.
I Gordan Mihić je pobedio na tom konkursu. Kada će izaći ova serija?
Pa u ovim danima se rade ozbiljne pripreme, znači već su počela pripremna snimanja, formirani su timovi koji rade u različitim sektorima, bilo da se radi o kostimografiji, scenografiji i u delu pripreme glumačkog sastava, znači fundraising je, da, bome u toku. Mi očekujemo da će serija biti završena tokom 2017. godine i da će njeno emitovanje početi u 2017. godini, kada je i ova godišnjica značajna. To je priča koja naravno govori o utemeljivačima srpske srednjovekovne države, Nemanjićima, od znači Svetog Simeona, odnosno Stefana Nemanje, preko Svetog Save, Stefana Prvovenčanog i naravno drugih ljudi, žena i prilika koje su to obeležile pre, eto, 800 godina. I prva serija televizijska koja se stvari bavi,
koja se bavi tom temom,
srednjim vekom. Srpskim srednjim vekom.
Dokumentarnih, ali bilo je obrazovanih, ali igranih ne.
Nekada je bilo igranih filmova kao što je Dorotej.
Da, pa ali ne mnogo. Mi tu nemamo zaista veliku tradiciju.
To je u stvari šekspirovska tema.
To jesu šekspirovski motivi u onom punom smislu i naše iskustva, pretpostavljam da će inspiracija kreativnog tima biti upravo i u nekim ekranizacijama bilo savremenih televizijskih formata koji se bave, na primjer, vladocima engleskog tudorovskog ciklusa ili šekspirovskim junacima. Ajde da se podsjetimo i poslednjeg filma o povodom Macbetha koji je prošle godine izašao sa Fassbinderom.
Odličan Macbeth. A kakav nam je Almodovarov novi film po mišljenju Vesne Perić? Ja sam potpuno oduševljena i veoma nekritična.
Teško je biti nekritičan prema Almodovarovu, budući, naročito ako je žena gledalac, odnosno gledateljka u pitanju.
To je lako je biti nekritičan.
Lako je biti nekritičan, s obzirom na to da jeste Almodovar poeta žene i anime i tog anima principa u okvirima svetske kinematografije. Svakako on se naslanja na poetiku majstora holivudske melodrame kao što je bio Douglas Sirk, a posledično njegovog naslednika Fassbindera. Almodovar takođe naglašava taj takozvani melodramski eksces i on to voli da radi, voli da pripoveda vizualno, voli bojom da pripoveda, crvenom, purpurnom.
Od sad toga, je promenio.
Sad je promenio, ali...
Obično su crvena i zelena, a sada je suprotstavio crvenu i plavu.
I plavu, tako je, plavu kao tu melanholičnu notu, mada Almodovar nekako i jeste pesnik tog melanholičnog erosa. Ovog puta bio inspirisan prozom kanadske književnice Nobelovke Alice Munro i njenom zbirkom priča Bekstvo, koji je prevedeno kod nas, naša publika ima prilike da čita prozu Alice Munro. U pitanju je tri priče koje je Almodovar preneo u Madrid. Naslovno je njakinje nije Juliet, nego je Julieta, i pomerio je malo dekadu umjesto 60. u 80. kada je sazreva glavna junakinja, a komponovao je slično kao i Alice Munro u svojoj prozi, dakle nelinarno sa skokovitim retrospektivnim flashbackovima. Glavna junakinja, koja sada ima oko 50 godina, prisjeća se u seriji tih flashbackova svoje mladosti i upoznavanja s jednim misterioznim ribarem s kojim će, upoznala ga u vozu i s kojim će ući u emocionalnu vezu i načiniti porodicu. Međutim, nije fokus na tom odnosu muškarca i žene, već na
odnosu majke i ćerke.
I na neki način tu jeste i autocitat samog Almodovara, koji nas podsjeća na gorko-slatku komediju Visoke potpetice s početka 90-ih, jedno od kultnih ostvarenja koje je bilo prikazivano svoje vremeno na jednom od beogradskih festivala, na Festu.
I na Sve o moje majci.
I na Sve o moje majci. Dakle, taj odnos roditelja i deteta koji, i ta bezuslovna ljubav koja transcendira okvire melodrame, ovog puta ponovo interesovanje samoga Almodovara. Junakinju Huliju u mlađim danima tumači nova muza Almodovarova, Adriana Ugarte, a ovu stariju u 50. godinama Emma Suarez. I sam tonalitet Almodovara više nije onako razigran, nije vrcav kao 90-ih kakvim ga se sećamo, već je ovo jedan melanholični, mirni, daleko kontemplativni Almodovar. Jedna od,
i gotovo da nema humora, jesi primetila?
Nema gotovo uopšte. Dakle, izgubio se taj gorko komični element u njegovom prosedeu, a jedna od sporednih junakinja, koći paziteljka Roside, koju tumači Roside Palma, ona je inače bila i njegova muza 90-ih, jedna vrlo markantna,
ona
visoka.
Ona igra u nekoliko glumica,
igra
filmova.
Žene na ivici nervnog sloma, Kika, Vežima i tako dalje. Sad se pojavljuje u jednom potpuno drugom kontekstu. Tako da je ovo jedan drugačiji Almodovar. Čak i drugačiji u odnosu na jedno od prethodnih ostvarenja, to je Koža u kojoj živim. Dakle, nije u pitanju neki thriller narativ, nije u pitanju taj komplikovani narativ kao recimo u Koži u kojoj živim ili kao u davnašnjem Lošem obrazovanju. Jeste ispresecan sećanjima, ali je u pitanju jedna vrlo jasna i jednostavna melodramska linija.
Ja sam čak imala utisak da on poštuje pisca, odnosno Alice Munro.
Jeste, prilično
je
poštuje.
I da nije teo ta neka svoja, kolokvijalno rečeno, ludila da učitava u ženinu prozu, jer kod nje toga nema,
apsolutno. Da. Nju nazivaju savremenim Čehovim, kao pisem koji insistira upravo na atmosferi i na likovima koji se tek u nekoliko slojeva brižljivo razotkrivaju.
Sve preporuke za Almodovarov novi film Julieta.
Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. abra mi bruma, puede de que te fuiste, no he tenido luz de luna, puede de que te fuiste, no he tenido luz de luna, y siento tus amarras como garfios, como garras, que me ahogan en la playa de la farra y el dolor. Yo siento tus cadenas te arrastras en la noche callada, que se ha venido una hora y azul como ninguna. Pues desde que te fuiste no he tenido luna de luna. Pues desde que te fuiste no he tenido luna de luna. Pues desde que te fuiste no he tenido luna de luna. Pues desde que te fuiste no he tenido.
Prvih pet, Radio Beograda 2, vaš i moj gost, Nebojša Bradić. Nebojša, kada se radi praizvedba nekog komada, kao što je u ovom slučaju sa Žurićevim tekstom bilo, da li se, pošto vidim da je tamo napisano i adaptacija, da li menjate tekst, prilagođavate ga vašoj ideji, ili zato što je praizvedba igrate onako kako je napisano?
Mislim da tu ne postoje pravila, naravno, i u primeru koji sam na početku naveo, to je komedija Jedan čovjek, dvojica gazda, radi se o adaptaciji Goldonija, koja je u adaptaciji reditelja Taufera postala sasvim drugačija stvar. Dakle, legitimno svako čitanje i svako režiranje predstave je jedna vrsta adaptacije, znači prevođenje literarnog predloška ili dramskog predloška u jezik pozorišta. Dakle, da li ćete vi tu stvar koju režirate i glumite ili na neki drugi način interpretirate, tretirati u jednom ili u drugačijem rukopisu, to sve zavisi ipak od autorskog pristupa. Sigurno je važno da se ta adaptacija bazira na zdravom predlošku i da je taj predložak nešto što pruža mogućnost da se kreativno nadgrađuje i da se razvijaju različite forme i discipline scenskog i umetničkog rada, ali je s druge strane važno da vi u tome imate slobodu. Autor Vule Žurić nije sujetan čovjek, budući da mu je to prvi rad za pozorište, on je imao puno poverenja i predstavu je video tek na premijeri, koliko znam bio je zadovoljan, tako da nema razloga da tu saradnju našu ne nastavimo. Ali u svakom slučaju, kada govorimo o tom izvođenju i prevođenju jednog narativa u drugi medij, tu je potrebna ozbiljna priprema kako bi se te, da kažemo, discipline preskočile, odnosno problemi na tom putu preveli u najbolji jezik i izbeglo razlačenje procesa, problemi koji se kasnije pojave. Znači, najbolje sve razrešiti u startu i onda imate manje problema u egzekuciji.
Ja vas molim najviše da stavite slušalice, pošto ćemo sada čuti moju koleginicu Snežanu Stamenković. Ona će nam govoriti o izložbi crteža, grafika i slika Đorđa Andrejevića Kuna u legatu Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića. Ova izložba otvorena je u petak uveče. I reći ćemo zašto je važna, a vas ću posle zamoliti da nam kažete o izložbama koje ste videli u Zagrebu na putu sa kojeg ste se sinoć vratili. Snežana, da li se čujemo? Dobar dan.
Naravno, dobar dan tebi, Sanja, našim slušalcima, naravno i našem gostu.
Dobar dan.
Kun je umro tamo polovinom 60-ih godina, dosta je vremena prošlo i nekako čini se da kad toliko vremena prođe, trebalo bi da je delo jednog umetnika istorizovano do kraja, da se zna da postoji neki opšti konsenzus oko vrednosti. Da li je to tako u slučaju Kunovog dela?
Pa, on je malo specifičan zbog toga što postoji ideološka priča koja stoji iza Đorđa Andrejevića Kuna i upravo kroz prizmu te ideološke osnovice posmatra se njegov rad. Međutim, ako se posmatra sa umetničkog aspekta, onda ćemo njega moći da čitamo jedino u kontekstu recimo umetnika koji su radili u vreme Vajmarske republike u Nemačkoj ili gojinih grafika i gojinih slika, i ako ga stavimo u taj kontekst, onda će taj njegov umetnički stav biti veoma jasan i veoma čitljiv i naravno opravdan u bilo kom vremenu. Ono što možemo videti u legatu Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića su dela iz kolekcije, naravno, Muzeja savremene umetnosti, ali i Muzeja istorije Jugoslavije, koji ima zajedno sa muzejom u Boru jedinu originalnu mapu krvavo zlato koju je Đorđe Andrejević Kun uradio 1937. godine. Zatim, tu su i radovi iz republičkih organa, odnosno Uprave za zajedničke poslove republičkih organa, odnosno iz Palate Srbije i Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije. Dakle, iz različitih kolekcija, a tu su i tu je i ovaj građa koju čuva redakcija školskog programa Radio Televizije Srbije. Dakle, i mi na neki način kao kuća učestvujemo u ovom ovoj izložbi. Ja ću samo podsjetiti naše slušaoce, Sanja, da smo u tvojoj emisiji govorili pre dve nedelje da postoji još jedna emisija, još jedna
izložba u Narodnoj biblioteci.
U Narodnoj biblioteci, grafički omnibus, gde se također predstavljaju grafike Đorđa Andrejevića Kuna, tako da na neki način su ove dve izložbe komplementarne s tim što je u Narodnoj biblioteci su i grafike Ljubomira Ivanovića i Mihajla Petrova. Ono što je karakteristika radova Đorđa Andrejevića Kuna je taj socijalni, borbeni i socijalistički realizam. Kao što si ti rekla, izložene su slike, grafike i crteži od sredine 30. do 50. godina. I
izložba nosi ime po jednoj od slika, No pasaran.
Naravno, da. To, izložene su radovi, četiri mape grafika Krvavo zlato, zatim Za slobodu, 20 crteža i Partizani. To su grafičke mape koje on u različitim periodima svog života realizovao. Posebno interesantna ova Krvavo zlato koju je radio u Boru, i ona je specifična. On je u to vreme već bio član komunističke partije i kao takav je bio nadgledan od strane službi tadašnje Kraljevine Jugoslavije. A s druge strane, on je hteo na neki način sa tom mapom grafika da skrene pažnju na strašnu korupciju i jedno strašno stanje u društvu tadašnje Kraljevine Jugoslavije, upravo kroz život rudara koji su u to vreme radili u borskom rudniku. On je noću krišom odlazio i gledao kako ti ljudi rade, i onda je posebno odštampao prvo 1936. godine ručno izrađenom presom koju je sam izradio, 10 primeraka mape ove, a 1937. godine iskoristio je situaciju da je cenzura tada bila 15-dnevna u Starom Bečeju, i u štampariji Jovana Luisa je odštampao dve mape, jednu polu luksuznu 250 primjeraka i jednu takozvanu popularnu 1000 primjeraka. Dakle, jedna jako, jako vredna zbirka koju treba videti. Ovo što vidimo u muzeju, odnosno u legatu Čolaković, je originalna mapa, dakle, iz 1937. godine.
Snežana, hvala. Dakle, sve preporuke za izložbu dela Đorđa Andrejevića Kuna u legatu Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića u Beogradu. Bila to Snežana Stamenković, a mi sad ono što sam zamolila našeg gosta da ostavimo za baš ovaj deo emisije, a to su dve lepe izložbe Nebojša Bradić, gost emisije U prvih pet, koje ste videli ovih dana u Zagrebu.
Pa to je bila izložba u prvom redu Put u vječnost, koja se praktično još ove nedelje održava i ako imate prilike svakako u Zagrebu pogledajte, one u galeriji Klovićevi dvori. I vrlo interesantna priča o smrti, odnosno vječnosti ili večnosti, priča koja je ispričana kroz likovne umetnosti, znači kroz likovna dela niza hrvatskih umetnika od Bukovca, Čikoša, Mihanovića, Babića, Kraljevića, Ive Generalića, znači Hegedušića, pa do Staničića. Veoma dobra postavka, s jedne strane likovnih dela, s druge strane je tu i nešto što predstavlja vrstu narativa o smrti, posmrtne maske koje su izložene, posmrtnice, znači ovi fotografije, artefakti iz crkava, ples smrti čuveni iz crkava, također srednjovekovni motiv koji se pojavljuje. Jedna vrlo dobro osmišljena izložba i ona je zaista, kao i svako dobro uspostavljena izložba, ona je iskustvo koje vi nosite i s kojim se kasnije bavite. Druga izložba u istoj galeriji je posvećena Ignjatu Jobu, radi se o velikoj retrospektivi i zaista jedno lepa postavka koja će ovog umetnika približiti današnjoj publici i vrlo je dobro da je to eto u Zagrebu jedan dosta aktivan likovni život, izložbeni život, u toku je i jedna vrlo lepa izložba Giacometija, njegovih radova, dakle ima šta da se vidi kada se ode u Zagreb.
Not alone, I've met a few traveling like we used to do. The bar I used to play, one mean guitar. I guess I'm just somebody who has given up on the me and you. I'm not alone, I've met a few traveling light like we used to do. But if the road leads back to you, must I forget the things I knew when I was friends with one or two, traveling light like we used to do. I'm traveling light.
Srpskih tragedija. Jedna od velikih pobeda. Dokumentarni film Srbi na krfu. 100 godina od albanske Golgote. DVD izdanje u produkciji PGP RTS-a.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i učenje. Priručnici i praktikumi provereni u praksi. Richard Merc, ABC zvuka u audiovizuelnim medijima. Slobodan Zdravković, osnovi digitalne televizije. Štefan Rusmol, novinarstvo i druge knjige biblioteke multimedija. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu Marinu.
U prodaji.
Eko.
Još malo vremena u emisiji U prvih pet da zaokružimo razgovor sa vašim i mojim gostom Nebojšom Bradićem, rediteljem, glavnim i odgovornim urednikom kulturno-umetničkog programa Radio Televizije Srbije. Nebojša, počeli smo sa vaše dve nove predstave, operom Suton Stevana Hristića i dramom Posljednji mejdan Petra Kočića, autora Vuleta Žurića. Vi ste u Madlenijanumu radili jadnike i gove Jeste radili još nešto?
Da, Rebeku.
Rebeku,
tako da
je
praktično
takođe
to treća predstava u Madrijanu.
Znači da je
pre
ta...
Pre sve su žive, to me raduje. Pre nekoliko dana je bila predstava Jadnici i bila je prepuna sala, rasprodata i publika zaista sa velikim entuzijazmom prihvata tu predstavu. Glumci, pevači je vole. Desio se čak jedan mali incident da su tokom predstave dvojica aktera na sceni se povredila. Bili su ono hospitalizovani, ali je došlo do onoga do čega da se dešava u muzičkim teatrima. Uskočio je asistent koji je spasao predstavu, to publika nije primetila i otišla je srećna zbog toga što je prisustvovala tako velikom spektaklu.
Htjela sam nešto o modelu pozorišta da vas pitam. Dobro sarađujete i sa institucionalnim ili državnim pozorištima i sa privatnim pozorištima. I kakav je po vašem mišljenju, vi ste ceo svoj život u pozorištu, model pozorišni danas u Srbiji, koja je u nekoj vrsti tranzicije, u stvari za nas najbolji?
Pa tu pravila nema, mi još uvijek nemamo ono što se zove pravo tržište, ali uloga države i uloga javnih fondova je u tome da podstiče stvaranje novih dela s jedne strane, znači kreiranje novih drama, predstava, opera, reinterpretaciju klasike i slično, a s druge strane da formira i da utiče na novu publiku. Ta misija stvaranja nove publike je danas sve veća i sve važnija zato što je publika prepuštena ili na neki način ima izbor da bira mnogo različitih sadržaja u toku istog dana ili iste nedelje, meseca, godine. Dakle, u svakom danu vi imate stotine događaja, bilo da se oni dešavaju u oblasti kulture, u jednom gradu, u jednoj državi ili u medijskoj sferi na različitim kanalima televizija, interneta. U takvoj jednoj utakmici borba za svakog pojedinačnog gledaoca, pogotovo za neke generacije koje još uvek nisu ušle u kulturu, je obaveza svih nas, bilo da se radi o javnom servisu kome ste i vi, dakle u programima kulture koji moraju da pruže i dobru kvalitetnu informaciju s jedne strane, ali da tu informaciju daju na jedan prezentan, pomalo i popularan način kako bi se ta vrsta oblasti pomalo i destigmatizovala, odnosno demistifikovala. Danas kad govorite ozbiljno o kulturi, ljudi vas ponekad gledaju sa čuđenjem, jer to mnogima nije neophodno. Mislim da je kultura važna. I u tom smislu ja bih ukazao na jedan skup koji će za nekoliko dana biti održan u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. To je skup o kulturi, kultura kao osnov nacionalnog i državnog identiteta. Pritom će u okviru tog skupa biti uz različite referate koje se u ovom trenutku pripremaju, biti napravljena jedna ozbiljnija prezentacija i analiza onoga šta jeste naš kulturni trenutak danas i ovde. I u svemu tome će naravno biti i odnos između kreativnih industrija, tržišta, nacionalnih institucija, privatnog. Dakle, u svemu tome mi moramo da tražimo svoj put. Modeli kakvi postoje u Sjedinjenim Američkim Državama su dobri za Sjedinjene Američke Države, oni koji postoje u Engleskoj su dobri za tamo, u Nemačkoj, ali svaka država i svaka pojedinačna kultura mora da nađe onu oblast i onaj potencijal koji želi da sačuva. U tom smislu i naši odgovori moraju biti prilagođeni našim potrebama, a i ovom vremenu u kojem je kultura zaista pod posebnim pritiskom i pred veoma velikim iskušenjima. I oblast kulture, naravno, i umetnost.
Vi ste vodili nekoliko pozorišta, to su sve bila institucionalna, mislim institucionalna, državna pozorišta, gradska i republička. Kako vaše iskustvo govori da ta pozorišta mogu dobro da rade?
Pa, mislim, pozorište mora da bude dobro balansirano, prevashodno repertoarski. Znači, mora ima jasnu repertoarsku liniju u kojoj će uloga određenih projekata biti procenjena, osmišljena i na neki način već u startu definisana ne samo brojem premijera, već i kvalitetom i sadržajem koje to pozorište izvodi. Kod nas se pomalo događa u poslednjim godinama da pozorišta liče jedna na drugo, mislim, da predstave u Narodnom pozorištu liče na one koje se igraju u Jugoslovenskom ili u ateljevu. To jesu pojedinačne estetike izvesnih autora, reditelja, pisaca, scenografa i slično, ali mislim da publika hoće da zna šta u određenom pozorištu gleda i zašto gleda upravo takvu predstavu. Zato se mora jasnije definisati ta komunikacija i u kreiranju repertoara, koliko i stvaranje nekakvih zajedničkih projekata. Jako je važno da pozorišta koje rade svoje repertoare imaju na umu da ona nisu samo neko ko stvara programe za tu publiku, već stvara programe za publiku koja će tek doći. Koliko je važno da i ti programi, predstave koje se prave, one nisu samo za publiku u Beogradu ili u Nišu, Somboru, već predstavljaju na neki način sadržaje koji treba da se predstave i van zemlje. Kada predstava iz Beograda igra u Zagrebu, ona mora da bude dovoljno dobra, umetnički uspostavljena, da pokaže i reprezentuje kulturu i sadržaje i potencijal kreativnosti koji postoji u našoj sredini. Zbog toga je obaveza i kulture i pojedinih stvaralaca mnogo veća nego što je bila u ranijim periodima, a pogotovo prema novim tržištima.
Kada je reč o novcu, u posljednjih godina je smanjen broj premijera u našim pozorištima, razlog je nedostatak novca, ali da li je to ta priča o tome kako nema para uvek i adekvatan argument, ili ona postaje pomalo i izgovor kod nas?
Pitanje kako mi tretiramo javni novac. Znači, često mi govorimo da su određene institucije subvencionisane. Ja mislim da taj termin u ovom vremenu nije dovoljno dobar. Zbog toga koristimo termin umetničke dividende. Znači, šta i na koji način se ulaganje u kulturu isplati? Šta ulaganje u kulturu donosi određenoj zajednici? Bilo da se radi o reputaciji određenog grada, mesta, države, bilo da se radi o nekim benefitima koji se odnose na korist od kulture. Znači, procenjeno i tačno ocenjeno da kad vi odete na pozorišnu predstavu ili prisustvujete određenoj izložbi, koncertu, koliko to utiče na vaše osnovno raspoloženje i smisao i kvalitet života, koliko na edukaciju, znači koliko na donošenje zarada. Mislim, mi stalno govorimo da kultura troši, nije tačno. Kultura je nešto što vraća na neke druge načine. Zbog toga mislim da se ta paradigma koja je uspostavljena, subvencionisana kultura, mora menjati u odnosu na ono šta u stvari kultura donosi i kakve su te...
I da to kažemo, nije uvek materijalna dobit.
I to je uvek nešto što je mnogo veće, zato što su perspektive takvog investiranja u kulturi na duži period. To nije dnevno, to nije danas i ovde, i to nije merljivo samo nekim brojkama, nego je merljivo upravo kreativnošću koje će određene sredine i pojedinci moći da razvijaju u dužem periodu. Zbog toga i termin kulture ili da kažemo onog subvencionisanog institucionalne kulture mora da se menja. Mi govorimo često i o kreativnim industrijama, dakle nečemu što podrazumeva različite oblasti bavljenja, znači čega sve tu ima u takvoj jednoj širokoj perspektivi i na koji način to može da utiče na ekonomiju određene države. Znači, odnos između toga da je država ili određeni pojedinac, mecena, u obavezi da finansira određenu vrstu delatnosti, umetnosti i tako dalje, je deo prošlosti. Mi danas stvar moramo da sagledavamo u drugom nekom okruženju i u tome jeste, i ja vidim u tome javni interes koji mora da prepozna kulturu kao nešto što se isplati, kao umetnost koja uzvraća, koja daje i to investiciju na neki način višestruko oplođuje.
I nedavno je novi ministar kulture se upoznao sa svojim prethodnicima, tu ste bili i vi, i tada ste dali jednu zanimljivu izjavu posle tog susreta, da je kultura ili kulturna politika stvar i kontinuiteta i diskontinuiteta. Na koji način?
Pa jako je bitno da izvesne projekte koji zahtevaju duži vremenski period mi tretiramo kao nešto što nije samo mandat određenog ministarstva ili određene vlade. Veoma je dobro i veoma je važno da i premijer, koliko i nadležni ministri, razumeju dobro urađene poteze ili ono što se dešavalo pre kao potrebu da se takva aktivnost nastavi. Jer često ti diskontinuiteti koji su na personalnom ili na političkom planu koji se pojavljuju mogu da budu štetni. Oni neće dati neke rezultate. S jedne strane, tu ja vidim kontinuitet. S druge strane, neophodan je diskontinuitet kad vi sagledate da određeni projekat ili program nije dobar, vi to prekidate i logično preuzimate odgovornost za to ili zbog toga. U tom smislu ja vidim i nekakvu perspektivu daljeg funkcionisanja Ministarstva kulture, ali bilo bi jako važno i koliko danas, toliko i u svakom drugom vremenu da kultura dobije više novca i veću podršku koja bi mogla da na neki način utiče na popravljanje stanja u ovoj oblasti koja je definitivno sve ugroženija.
I postoji jedna, čini mi se, predrasuda zasnovana ni na čemu, da ljudi imaju veoma male ili nemaju uopšte kulturne potrebe. Slučajno sam videla dokumentarac jedan gde je kolega radio razgovore sa Vukovcima kod Vukovog spomenika, ljudima koji po čitav dan čekaju da ih neko angažuje da rade neki fizički posao. I pitao ih je kako im prolazi vreme. Jedan je izvadio, pošto ga drugi zafrkavaju, on čita dok čeka. Izvadio je Rat i mir i Lapot Živojina Pavlovića. Dok čeka da ode da nosi neke džakove ili nešto u tovara iz tovara, on čita Žiku Pavlovića i Tolstoja.
Da, neko bi se danas upitao ko je Žika Pavlović, jedan od najvećih režisera jugoslovenskog i srpskog filma.
I višestruki dobitnik Ninove nagrade.
I to je tačno. Znači, s jedne strane imamo te paradokse koliko je nekim ljudima koji ne spadaju u tu vrstu, ajde da kažemo, po definiciji grupacija koje bi morale imati izvesne kulturne potrebe prema čitanju, posećivanju
izložbe
i tako dalje. Naravno, oni bi ostali izvan kategorija istraživanja, onda imamo tu neverovatne susrete da vam taksista ispriča ko je bio Herkula, ko je bio Atlas.
To je to. Nebojša, hvala vam na razgovoru danas u emisiji U prvih pet. Poštovani slušalci, mi smo danas za vas izdvojili nekoliko kulturnih događaja. Koncert No Borders Orkestra pod upravom Premila Petrovića, zatim premijeru komada Nikolaja Koljade Ključevi od Leraha u režiji Nataše Radulović u Beogradskom Dramskom, roman Juana Octavia Prensa Višak identiteta, film Pedra Almodovara Julijeta i izložbu dela Đorđa Andrejevića Kuna u Legatu Milice Zorić i Čolakovića, Rodoljuba Čolakovića, tako, pomozite mi, ne
Zorić Čolaković, da. Da. Veoma lepa, inače, je zgrada i prostor. Koji zaista predstavlja jedno lepo kulturno nasljeđe koje mi danas imamo.
Poštovani slušalci, ostaje mi da vam kažem ono što i svake nedelje. U ime svojih kolega i svoje, Sanja Milić vam kaže do slušanja.
Mall of Kintyre, only strolling in from the sea, my desire.